Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Retrospectiva politică a săptămânii moldovenești.
Pentru ca un guvern sau o guvernare să combată corupția și să facă o reformă a instituțiilor anticorupție, e nevoie de integritate, de profesionalism, de transparență și de reziliență, lucruri care lipsesc la persoanele angajate în ministerie acum.
Săptămâna luptelor pentru și împotriva Brexit și o nouă ediție a podcastului Europei Libere, consacrată astăzi efectelor neașteptate ale legii privind finanțarea partidelor din bugetul de stat. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău a aprobat noul mecanism de numire a procurorului general. Proiectul de lege instituie o procedură de preselecție a candidaților de către o comisie independentă în cadrul Ministerului Justiției. Din componența comisiei vor face parte ministrul Justiției, un fost procuror sau un fost judecător, un expert internațional, un expert național și un reprezentant al societății civile, precum și un expert desemnat de președintele Parlamentului. La următoarea etapă, candidatul pentru funcția de procuror general va fi selectat de către Consiliul Superior al Procurorilor. Proiectul legii urmează să fie supus votului Parlamentului săptămâna viitoare. Și tot guvernul a aprobat deschiderea a 85 de secții de votare în străinătate în circumscripția numărul 50 pentru țările din Europa de Vest, acolo unde vor fi organizate alegeri parlamentare noi pe 20 octombrie, în aceeași zi cu alegerile locale. 27 de secții vor fi deschise în cadrul misiunilor diplomatice, iar 58 de secții sunt suplimentare. După ce mai mulți parlamentari au intrat în guvern, locurile lor au rămas vacante. Premierul britanic Boris Johnson se va întâlni luni cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker la Luxemburg pentru a discuta despre Brexit, a anunțat biroul prim-ministrului de la Londra. Premierul a spus că este optimist în mod prudent cu privire la posibilitatea unui acord, citând destul de mult progres în discuțiile cu Bruxelles. Joi încă, președintele Parlamentului European, dar și negociatorul european pentru Brexit, declarau că Uniunea Europeană nu primise nicio propunere realistă și funcțională juridic pentru a soluționa problema graniței dintre regiunea Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Procurorul general din Praga a suspendat cercetările într-un dosar penal împotriva premierului Andrei Babiș, a unor membri ai familiei sale și altor câtorva persoane acuzate de fraudarea fondurilor europene. Premierul Babiș a respins mereu acuzațiile drept nefondate, iar astăzi procurorul Martin Ierazim a declarat că proiectul pentru care Babiș obținuse fonduri europene destinate firmelor mici și mijlocii corespundea definiției europene. Organismul European de luptă antifraude Olaf a constatat însă multiple încălcări ale legislației naționale și europene în cadrul acestui proiect, iar conglomeratului Babiș Agrofert a returnat deja fondurile voluntar. În România s-au dat primele aprobări pentru construcții în zona înaltă a munților Bucegi, relatează G4 Media citând ProTV. Un investitor a obținut deja autorizație de construcție pentru prima casă de vacanță și drumul de acces aferent, după ce autoritățile au aprobat dezvoltarea unui complex rezidențial, turistic și de agrement pe 10 hectare în apropiere de cabana Piatra Arsă. Planul este criticat de activiștii de mediu, care avertizează că muntele va fi astfel distrus. Și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat Occidentul împotriva ridicării sancțiunilor impuse Moscovei pentru anexarea Crimeei și sprijinul acordat separatiștilor proruși în estul Ucrainei. Sancțiunile sunt o armă diplomatică puternică și eficientă. Nu voi înceta să repet partenerilor occidentali care ne ajută, dar care se gândesc uneori la ridicarea sancțiunilor. Pierdeți bani, într-adevăr, dar noi pierdem oameni, a afirmat Zelensky într-un discurs ținut în cadrul Forumului Strategiei Europeană de la Ialta.
Au fost știrile cu Radu Benea. Găsiți mereu știrile Europei Libere la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică moldovenească a fost dominată de eforturile coaliției de a demonstra eficiență în lupta anticorupție și de cele îndreptate spre consolidarea relațiilor diplomatice și la est și la vest. Liliana Barbăroșe.
Guvernul nu se poate lăuda deocamdată cu prea multe succese în lupta cu corupția, crede Alina Radu, directoarea ziarului de gardă. Sarcina a fost prea complexă, crede ea, și în același timp aproape imposibil de realizat, mai adaugă directoarea ziarului de gardă, care se declară totodată convinsă că principalul neajuns ce a împiedicat o evoluție mai bună e lipsa integrității celor ce formează astăzi sistemul de justiție moldovenesc.
Pentru ca un guvern sau o guvernare să combată corupția și să facă o reformă a instituțiilor anticorupție, e nevoie de integritate, de profesionalism, de transparență și de reziliență, lucruri care lipsesc la persoanele angajate în sistem acum. Probabil e o luptă pierdută în aceste 100 de zile, să vedem dacă se votează legea cu privire la reforma procuraturii și se alege un șef în capul procuraturii de acum înainte, poate în următoarele câteva sute de zile putea să se întâmple ceva. Deci nu poți să faci justiție și să combați corupția fără organe integre de anchetă și de justiție. Nu e posibil. Acest scop nici nu trebuie să răsune. Probabil guvernarea ar trebui să reevalueze sarcinile pe care și le pune în față și să facă un plan realistic de soluționarea acestei probleme. Părerea mea este că nu s-a reușit într-o sută de zile și părerea mea este că nicio țară din lume nu poate reuși în 100 de zile. Sistemele de justiție sănătoase din statele Uniunii Europene au 10 de ani de reforme în spate și acolo funcționează pentru că s-au șlefuit principiile anticorupție timp de 10 de ani. La noi, dimpotrivă, sistemul a degradat timp de 10 de ani.
Dacă nu i-a impresionat pe observatorii din interior, guvernul a reușit în schimb să-i convingă pe partenerii externi că are priorități potrivite și determinarea necesară ca să le atingă, observă pe de altă parte Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.
Am observat foarte clar că Uniunea Europeană a decis să reia programele de suport bugetar, a decis să ia programul de suport macrofinanciar. Dincolo de acest lucru, observăm că și pe la nivelul bilateral, când vorbim de țările membre ale Uniunii Europene, când vorbim de Statele Unite, există deschidere și susținere pentru reluarea programelor de susținere reformelor asistenței tehnice. Subiectul dat, apropo, urmează să fie pe agenda vizitei primului ministru la Washington, reluarea programului corporației Mereniului, care a fost suspendat încă în 2012-2013. Lucrul ăsta se vede și prin, nu știu, dinamica interacțiunilor pe dimensiune externă. Avem vizite importante la nivel cel mai înalt, care a avut loc și la București, și la Kiev, și la Berlin, și la Bruxelles. Acum la Washington se încearcă o normalizare, dacă o să spun așa, a relațiilor pe dimensiunea estică mai mult cu Federația Rusă. Sigur că de acolo mari așteptări la nivel de suport și asistență nu putem să avem. Acolo este mai multe alte obiective pe termen scurt, care ține mai mult de excluderea abordărilor discriminatorii pe care le are Federația Rusă în raport cu producătorii noștri. Dar, pe termen general, intensitatea dialogului bilateral, multilateral, arată deschidere din partea partenerilor. Așteptarea partenerilor este să vadă că toate aceste măsuri inițiate au o anumită finalitate și în momentul în care lucrurile astea vor fi evidente, și Uniunea Europeană, și Statele Unite, și alți parteneri de dezvoltare nu doar vor relua asistența, dar și vor direcționa pe domeniile unde există nevoie de mai mult.
Susține Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe plan european, săptămâna care tocmai se încheie, ca și cea care va începe, au ca subiect dominant evoluțiile legate de Brexit. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Parlamentul European va dezbate Brexitul săptămâna viitoare, dar tot săptămâna viitoare circumstanțele ieșirii forțate din Uniunea Europeană vor fi examinate, fapt fără precedent, chiar de Curtea Supremă a Marii Britanii. Judecătorii Curții Supreme, după al căror verdict nu există recurs, se reunesc în ședință excepțională pentru a decide dacă sau nu Boris Johnson a mințit-o pe regina Elizabeth atunci când a obținut de la ea suspendarea pentru 5 săptămâni a activității Parlamentului. Curtea Supremă se va reuni după verdictul de miercurea trecută al unui tribunal din Scoția, care a decis că Boris Johnson a mințit-o pe regină în legătură cu procedura și urmările Brexitului atunci când a făcut-o să semneze suspendarea Parlamentului. Tot miercuri, sub presiunea Camerei Inferioare a Parlamentului, guvernul lui Boris Johnson a fost obligat să publice documentul intern care analizează efectele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un târg, document în care se avertizează că Brexitul fără acord va duce, ca într-un scenariu apocaliptic, la o penurie de medicamente și la creșterea prețurilor la alimente și combustibili. Raportul guvernului evocă riscurile unor cumpărări masive din panică, ceea ce ar accelera golirea magazinelor și creșterea rapidă a prețurilor. La fel ar putea fi afectate importurile de medicamente, care provin în proporție de 75% din Uniunea Europeană. Boris Johnson a încercat să minimalizeze importanța acelui raport, argumentând că era vorba doar de un document intern care căuta să analizeze cea mai sumbră ipoteză și el a afirmat încă o dată că negociază cu Bruxelles și dorește un acord. Boris Johnson a fost de îndată contrazis de președintele Parlamentului European, David Sassoli, care a spus joi după o întâlnire la Bruxelles cu negociatorul britanic David Frost că Londra n-a venit cu nicio propunere concretă și cu niciun plan pe care să se poată discuta. Cel mai îngrijorător punct de pe raportul catastrofă pe care guvernul a fost obligat să-l publice este punctul 17, care sună ca pregătirea unei țări ce se așteaptă la un început de război civil. Textul spune, grupurile sociale cu venituri mici vor fi afectate disproporționat de creșterea prețurilor, alimentelor și carburanților. Avertizează raportul, care pune astfel în gardă guvernul de posibilitatea stârnirii unor răzmerițe ale săracilor. Singurul lucru pozitiv pare a fi că principalele supermarketuri din Anglia au anunțat că hârtia igienică nu va lipsi. Cu marile emoții prin care se va trece la nivel național, e poate o rară veste bună. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, jurnaliștii au ieșit astăzi pe străzi pentru a apăra libertatea, independența și integritatea lor, după ce unei jurnaliste de la postul public de radio i s-a luat emisiunea matinală, după un interviu dur pe tema justiției. De la Sofia Peciu Petkov.
Ziariști din postul public de radio și din alte medii au protestat în fața clădirii radioului în apărarea libertății de exprimare și împotriva deciziei conducerii de a scoate de pe post cunoscută moderatoarea emisiunii informative de dimineață înaintea tuturor Silvia Velicova. Pe motiv că nu are o poziție obiectivă, i s-a interzis să scrie pe tema justiție și sistem judiciar, de care răspunde de ani de zile. La protest au participat lideri ai opoziției de dreaptă și președintele Uniunii Judecătorilor Călin Călpăciev. Ca o reacție la declarația de protest a lucrătorilor de la radio și a Asociației Ziariștilor Europeni, conducerea și-a anulat decizia, dar a numit încă un ziarist în sectorul justiție, citez, în vederea asigurării pluralismului. Între orele 6 și 11 astăzi, în care Silvia urma să conducă emisiunea informativă înaintea tuturor, postul public de radio nu a mai funcționat pe motiv oficial profilactică. Pauza este fără precedent în istoria radioului. Ea se datorează, se pare, refuzului tuturor moderatorilor de a prelua emisiunea Silviei. Ziarista a declarat că asupra ei au fost exercitate presiuni de a ieși în concediu până când nu va fi confirmată alegerea în postul de procuror general a singurului candidat, actualul șef al parchetului specializat anticorupție și crimă organizată, Ivan Gheșev. Este cunoscută atitudinea critică a ziaristei față de acest candidat, acuzat de către opoziție de nerespectarea libertăților democratice. La Sofia au loc zilnic proteste anti-Gheșev și antiproteste, la care participă bătăuși în bluze negre. Colegii ai Silviei au declarat că presiunea din afara radioului asupra ziariștilor a crescut. Surprins de acțiunea de protest, primul ministru și lider al partidului GERB, Boyko Borisov, a declarat că nu cunoaște noul director al radioului public, dar este gata să-i ceară demisie dacă situația nu reveni la normal. El a mai spus, tâmpiților este cuvântul potrivit. Mi se pare că au acționat într-un mod intenționat. Premierul nu a răspuns la întrebarea dacă consideră procuratura sau unii oligarhi responsabili pentru înlăturarea eșuată a ziaristei. După ce a devenit cunoscută poziția lui Borisov, șeful programului informativ Orizont, Nicolae Crăstea, a demisionat. Procurorul șef Țațărov a cerut de la șeful parchetului specializat, Gheșef, să verifice în termen de 3 zile cauzele opririi emisiunilor postului public de radio, care reprezintă un pericol la adresa Securității Naționale. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, doamnelor și domnilor, un nou episod al podcastului Politigraf, sezonul de toamnă 2019, episod consacrat efectelor neașteptate ale legii privind finanțarea partidelor de la bugetul de stat. Alexandru Eftode.
Pe 24 februarie 2019, când și-au dat votul pentru o listă de partid și pentru un candidat concret al partidului respectiv în circumscripțiile uninominale, alegătorii moldoveni au decis nu numai pe cine aleg să-i reprezinte în Parlament. Alegătorii moldoveni au mai decis atunci ceva. Câți bani să le dea, odată cu votul lor, partidelor preferate?
Banii vin din bugetul de stat, din taxele alegătorilor. Cu cât mai multe voturi, cu atât mai mulți bani din buget. Mai este încurajată financiar promovarea femeilor și tinerilor. Comisia Electorală Centrală a calculat că pentru fiecare vot obținut în alegerile din februarie, partidele primesc de la stat anul acesta câte 49 de bani pe lună.
Partidul cel mai norocos, încă nu-i spunem numele, a câștigat pentru tot anul curent aproape 4.856.000 de lei, datorită voturilor de la aceste alegeri. Îi intră în cont vreo 415.000 de lei pe lună, picătură cu picătură.
Finanțarea partidelor din bugetul de stat este o politică recentă în Republica Moldova, dar a produs deja efecte. Unele programate, altele neașteptate și bizare.
Știi ce detaliu se poate desprinde din toate aceste cifre și statistici?
Ce detaliu?
Păi că cei mai mulți bani din subvenții au adus partidelor femeile tinere care au fost alese deputate în circumscripțiile uninominale cu număr covârșitor de vote.
Ce chestie!
Și mai știi, Victoria, cine sunt aceste femei concrete în actualul Parlament?
Știu că eu le-am căutat, dar nu femei la plural, ci femeia la singular, căci am găsit una singură.
Ta-ra!
Marina Tauber, Partidul Ușor. Eu sunt Victoria Colesnic.
Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod al podcastului Politigraf ne uităm la consecințele neașteptate ale sistemului moldovean de finanțare a partidelor din buget. Lucru bun sau hemoragie de fonduri?
Politigraf.
Republica Moldova a adoptat în 2007 o lege care prevede finanțarea partidelor politice din bugetul de stat. Din banii tuturor plătitorilor de taxe să li se dea și partidelor.
Tot așa cum statul finanțează școlile, spitalele, poliția, să finanțeze și partidele politice. Argumentele au fost clare ca bună ziua.
Principalul argument, da, pentru subvenționarea partidelor de la stat. Partidele trebuie să primească contribuții financiare din bugetul de stat pentru a preveni dependența de donatorii privați, pentru a garanta egalitatea de șanse între partide politice. Și asta a fost inclusiv recomandarea adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Cornelia Călin este expertă a Asociației Promolex, una din cele mai importante organizații neguvernamentale moldovene care monitorizează alegerile și partidele politice.
Sunt analista finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din 2014. Din 2014, de când asociația face monitorizarea la zi comprehensivă atât a campaniilor cât și a partidelor.
Ideea principală a legii a fost că finanțarea partidelor din buget o să le facă pe partide mai puțin dependente de interesele unor oameni de afaceri.
Oameni de afaceri care dau partidelor bani, așteptând apoi de la ei fel de fel de servicii atunci când ajung la putere.
În general, se crede că finanțarea de la stat ar putea asigura o egalitate mai mare între partide și ar limita influența nejustificată a acestor mari oligarhi, fiindcă necesitatea de a atrage finanțare privată va fi mai mică. Asta este argumentul de bază.
Dacă partidele primesc bani din buget după niște criterii obiective și reguli clare, scade probabilitatea că partidele o să caute bani altundeva. Scade dependența partidelor de cei cu punga cu bani. scade potențial și corupția și crește responsabilitatea partidelor în fața cetățenilor.
Da, mai ales că, la început, legea punea o limită strictă pentru donațiile pe care partidele le puteau primi din surse private. Legea încerca să încurajeze donațiile mici, dar de la multă lume, în loc de donații mari de la un singur om sau firmă.
Au existat însă și alte argumente, de alt gen, în favoarea acestei legi. Unul, cu bătaie lungă, a fost următorul. Partidele nu sunt simple vehicule care aduc pe cutare sau cutare la putere. Ele pot fi văzute și ca niște
forgerii de cadre pentru administrația publică centrală și locală.
Forgerii de cadre, după cum le spune Igor Boțan, expertul electoral și directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Cu alte cuvinte, partidele ar fi adevărate școli pentru viitor lideri, lideri de care depinde dezvoltarea țării, bunăstarea cetățenilor și așa mai departe.
Da, deci statul ar fi interesat ca partidele să fie finanțate adecvat, pentru că, așa cum spuneam, este un lucru extrem de important pentru a motiva partidele să aibă grijă de cadrele pe care le selectează și le lansează în administrația centrală și locală.
Acestea au fost așadar argumentele principale ale trecerii la finanțarea partidelor de către stat. Aceasta a fost teoria. Dar practica, să o spunem neîntârziat, arată cu totul altfel.
Deși legea a fost adoptată în 2007, încă pe vremea guvernării comuniste, finanțarea partidelor din buget nu s-a început imediat.
Guvernele care s-au succedat de atunci au avut mereu alte priorități, iar aplicarea acestei prevederi a fost amânată cu aproape 10 ani.
Abia în 2016, după ce guvernarea a fost preluată de către Partidul Democrat, s-a insistat ca să înceapă odată și odată finanțarea partidelor de la buget.
Deci plățile către partide au început abia din 2016. Numai că, înainte să pună legea în aplicare, Partidul Democrat a schimbat-o puțin și a permis din nou partidelor să primească sume mari de la donatori privați.
Da, atunci când s-a votat în Parlament, în mod surprinzător, chiar în timpul discuțiilor înainte de lectura a doua, deputatul Sergio Sârbu din partea Partidului Democrat a venit cu inițiativa ca această limită să fie ridicată de 10 ori.
Modificările legislative neașteptate și de ultim moment au permis așadar ca partidele, pe lângă banii din buget, să poată primi donații grase de la cei cu...
Așa zis și saci cu bani.
De la cei cu saci cu bani, lucru care s-a și întâmplat.
Iar în situația Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor s-a stabilit că donații care depășesc veniturile anuale ale unor persoane de câteva ori au loc.
Jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova au căutat acești oameni, pe cei care au donat sume suspect de mari în comparație cu veniturile.
RISE a publicat mai multe investigații cu referire la finanțarea partidelor și câteva dintre anchete au fost anume despre donatorii partidelor politice din primul semestru al anului trecut.
Luba Șevciuc este autoarea investigației RISE, care ne interesează pe noi în acest podcast.
Eu personal chiar am fost în teritoriu și am discutat cu mulți dintre acești donatori, le-am luat interviuri și i-am întrebat cum își argumentează ei donațiile, de unde sunt banii pe care i-au donat în condițiile în care au venitul respectiv. Unii dintre ei au zis că banii sunt din economii sau sunt de la copiii care muncesc peste hotare.
Stai. Copiii care munceau în străinătate trimiteau bani acasă pentru Partidul Democrat?
Păi da, printre răspunsurile primite am primit și astfel de argumentări. Nu e o problemă să donezi bani unui partid sau să susții o formațiune politică. Fiecare om are dreptul ca să simpatizeze o formațiune politică, ca să sponsorizeze. Problema e atunci când veniturile tale nu corespund cu donațiile pe care le faci. Problema este atunci când tu nu știi că figurezi într-o astfel de listă sau când tu zici că da, am donat, dar am făcut-o nu pentru că simpatizez partidul, dar pentru că vreau să îmi păstrez locul de muncă. Și la noi în întreprindere s-a făcut o listă și noi toți a trebuit să donăm conform listei pentru că altă soluție nu exista. Deci, din punctul meu de vedere, aici e problema.
Jurnalista de investigație Luba Șevciuc vorbește despre donații făcute în 2018, când partidele deja primeau bani din buget de peste 2 ani. Iar pe lângă banii din buget, continuau, iată, să ia contribuții private.
Ca să nu pară că le-ar fi luat dintr-o singură sursă, de la vreun singur oligarh, Unele partide disimulau aceste donații, așa încât să creeze impresia că vin de la masele de susținători, de la multă lume.
O sugerează atât investigația RISE, cât și rapoartele financiare depuse de partide la Comisia Electorală Centrală.
Legea finanțării partidelor din buget le obligă ca, odată ce primesc bani publici, să prezinte Comisiei Electorale Centrale și, prin urmare, publicului larg, rapoarte financiare periodice, așa încât să poată vedea oricine câți bani au partidele, de unde iau și ce fac cu ei.
Iar acesta a fost încă un argument în favoarea trecerii la finanțarea partidelor din buget, faptul că finanțele partidelor se deschid pentru public.
Rapoartele financiare mai arată ceva foarte limpede. Indiferent câți bani primesc mai departe partidele din surse private, câteva sute sau câteva zeci de milioane de lei, ele au început să se bizuiască tot mai mult pe finanțare din buget. Vorbim despre asta în minutele următoare.
Vorbim, dar, o mică avertizare, dăm și multe cifre. Uneori e greu să le însușești așa la auz, să le digeri din mers. O să încercăm să le prezentăm cât mai simplu și relevant, pentru că ele contează pentru concluziile noastre finale din acest podcast.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere.
Situația financiară a partidelor s-a transformat total în 3 ani de finanțare de la stat.
Inclusiv constatările Asociației Promulex, de când a început să monitorizeze finanțarea partidelor în 2016, a arătat această schimbare de paradigmă.
Analista finanțelor de partid, Cornelia Călin, de la Asociația Promulex, spune că finanțarea de la stat a devenit o componentă importantă a bugetelor de partid.
Partidele au primit subvenții de la buget nu oricum, ci în funcție de voturile câștigate la ultimele două alegeri, adică la ultimele alegeri parlamentare și la ultimele alegeri locale.
Banii pleacă per voturi. Dacă dai votul partidului X, înseamnă că partidul X primește bani.
Mai sunt două criterii introduse anul trecut. Primesc mai mulți bani partidele care aduc în Parlament 1 femei și 2 tineri.
Legea spune că în fiecare an, în buget, se prevede o sumă pentru finanțarea partidelor și tot în fiecare an Comisia Electorală Centrală face un calcul nou și împarte această sumă între partide.
Suma echivalează cu 0,2% din veniturile totale ale bugetului public și variază în fiecare an în funcție de mărimea acestor venituri.
0,2%, ceea ce înseamnă 40 de milioane de lei.
Comisia Electorală Centrală a prezentat pe 21 iunie 2019 următoarele calcule.
Cei mai mulți bani pentru rezultatele obținute pe 24 februarie îi revin PSRM-ului. În total, pentru anul curent, 4.855.983 de lei.
Blocului Acum, format din partidele PAS și Platforma DA, îi revin 4.495.964 de lei.
Partidului Democrat, 4.047.575 de lei.
Și partidului Șor, 1.526.253 de lei. Să recapitulăm. Care a fost ideea principală a trecerii la finanțarea partidelor din buget? Cornelia Călin, Promolex.
Ideea era ca partidele mici care vin, care se consolidează, care sunt cu alte viziuni, dar care nu au persoane influente printre rândurile lor, să poată să-și ia vânt, să se consolideze, să existe, să reprezinte cetățenii. Aceasta era filozofia.
Asta a fost filozofia, dar în practică s-a întâmplat altfel. Legea creată pentru a reduce dependența partidelor de banii oligarhilor nu doar că nu a atins acest obiectiv, dar a făcut ca partidele oligarhilor să primească bani și de la oligarhi și din buget.
Ilan Șor a fugit peste hotare. Este căutat pentru furtul miliardului, pus tot pe seama bugetului de stat. Și-a abandonat partidul, rămas acum în grija financiară a statului.
Și Vlad Plahotniuc a fugit peste hotare și-a abandonat partidul, rămas acum în grija financiară a statului.
Care e dator acum să le întrețină din banii publici, din bugetul de stat. Lider după sumele primite din buget este însă Partidul Socialiștilor. Probabil că va primi și tot mai multe donații private acum că este la putere, dar din buget îi intră în cont vreo 415.000 de lei pe lună.
Cam 15.000 de lei pe zi.
Cam 620 de lei pe oră.
Cam 10 lei pe minut.
Picătură cu picătură.
Victoria Colesnic.
Iar eu sunt Alexandru Eftode. Podcastul Politigraf al Europei Libere poate fi găsit pe site-ul nostru moldova.europalibera.org/politigraf/audio.
Pe Facebook, pagina se cheamă Politigraf Moldova.
Și pe iTunes, căutați tot cu Politigraf Moldova.
Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.